بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قدبدا وركا او كودو او غدل كرون قرمده مديبه او كباقدي ان ودا هادلان معارض كيو دولت سوماليا مغاردا مقديشو او لغا دافوري مشروع دردرغرينتا او ادكيسيغا علمنادا اي هابنوليدكا خولاليدا اي بيرليدا اغاسما غود وزارت غاديد كيو دورستا ريدكا حكومه سوماليا او فري كلن وتاشا او كوسابسن بدقبكا ودوينكا اي مارينتا صحمد براد بدن سوماليا او مركب كافتوبتا خيبها يب وركا عالم كنا واحد كو دغي dontan ugu yaraan 7 ruux ayaa lagu dilay weerarada Israa'iil ay ka geysteen koonfurta Lubnaan.
Soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter, 5 liter, ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Degestrantaasi waxay ahaayeen qodobada warkaha oo kooda ugu dirkoroon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faafasan qaramada midoobe ayaa ku baaqday inay wada hadlaan mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya oo xifaaltan ku dhex jira Sumeyd Daahir ayaa warkani inay faafaynaysa
qaramada midoobe ayaa soo dhaweeyay wada hadalkii uu ku baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo lagu wado in 10 bishan uu qabsoomo qaramada midoobe waxay ugu baaqday mucaaradka iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya inay si niyad sami ah ku galaan wada hadallada si xal loo gaaro qoraalka soo baxay qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in ay dhinac taagan yihiin hanaanka lagu gaarayo natiijo togan waxaana dhinacyada wada hadlaya waa mucaaradka iyo dawladda ee loogu baaqay in ay diirada saaraan qodobada muhiimka ah ee wada hadalka waxaan soo dhaweeyneynaa gogosha dawladda federaalka ay u dhigtay golaha mustaqbalka Soomaaliya wada hadalka waa halka lagu gaaro horumarka waxaana rajaynaynaa in diirada la saaro sidaasi waxaa lagu yiri qoraalka soo baxay qaramada midoobe boqortooyada Ingiriiska ayaa dhankeeda marxabeysay gogosha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wafidiyay mucaaradka gaar ahaan golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa ay UK xustay inay garab taagan tahay qabsoomidda wada hadalka sida uu sheegay danjiraha dalkaas ee Soomaaliya Charles King waxaan soo dhaweeyneynaa casuumaadda dawladda federaalka Soomaaliya ee ku saabsan kulanka golaha mustaqbalka Soomaaliya xilligan xasaasiga ah wada hadalka waa habka ugu wanaagsan ee lagu xoojin karo xasiloonida sidaasi waxa yiri safiirka boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliya Charles King 10 bishan May 2020 waa axada toddobaadka dambe waxaana indhaha lagu wada hayaa sida uu qabsoomi doono wada hadalka hadii mucaaradku aqbalo iyo hadii uu diidaba waxaana dhashay hadal heen la xiriirta gogosha uu fidiyay
magaalada Muqdisho ayaa laga daafuray mashruuca dardargelinta oo adkeysiga cimilada ee habnoolidka xoolaha iyo beeralayda Axmed Cali ayaa warkani Muqdisho ka soo diray
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed ayaa maanta Muqdisho ka daafuray mashruuca dardargelinta oo adkeysiga cimilada ee habnoolidka xoolaha iyo beeralayda Soomaaliyeed kaas oo la filayay in lagu hirgeliyo Hirshabeelle iyo Puntland iyadoo si gaar ah diirada loo saarayo bulshooyinka sida tooska ugu nugul saameynta isbeddelka cimilada mashruuca oo u maalgelinaya Bangiga Horumarinta Afrika furintiisana iska kaashanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha WFD iyo UNBOS ayaa waxa daafurkiisa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya wakiilka ka socda hay'adda caalamiga ah aqoonyahanno iyo marti sharaf kala duwan ujeedka mashruucana waa in la taageero beeralayda iyo xoolo dhaqatada hagaajinta maaraynta biyaha iyo dhulka balaarinta helitaanka suuqyada iyo xoojinta awoodda bulshada ee la qabsiga isbeddelka cimilada iyo maaraynta khataraha musiibooyinka agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Soomaaliya Dr. Guuleed Cabdi Jaliil ayaa ugu horeyn sharaxay muhiimadda mashruuca
waxaan halkan uu kulansanahay inaan daahfurno mashruuc aan ugu talagalnay in uu maaragtay kaabo saameynta ay ku keenaan cimilada iyo dhibaatooyinka la xiriiro xoolaleyda iyo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed iyo beeralayda waa mashruuc kaalmeynayo kobaca dhaqaalaha waa mashruuc kor u qaadayo wax soo saarka waa mashruuc la tacaalayo inuu wax ka qabto caqabadaha cimiladu saameynta ay nagu leeyihiin ay keenaan
wasiir dowladda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha maxamed cabdullaahi faarax ayaa tilmaamay in mashruucan uu muhiim u yahay xoolaleyda iyo beeralayda maadaama uu kaabayo noloshooda
waxaan qirayaa in dadaal badan ay gelinay wasaaradu isla markaasna ay shaqo muhiim ah ka qabatay waxaan rajaynayaa inta mashruucu socdo hadii Ilaahay yiraado maanta maadaama launch si joogno from markuu bilaawdo to endiga insha Allah ta'ala inuu u socon doono si habsami leh isla markaasna uu wax badan ka bedeli doono bulshadeena hadii Ilaahay yiraado waxaan la ka filayaa adeeg hufan waxaan la ka filayaa shaqo wanaagsan insha Allah ta'ala annaguna waxaan wada kala rajaynaynaa ama wada rajaynaynaa shaqo wanaag iyo wada socosho iyo inaan maaragtay si wanaagsan u integrate gareyno sidii project-ga loo wada fulinayo.
Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyey iyo Wasiirka Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Bashiir Maxamed Jaamac ayaa xusay in mashruucan oo laga fulin doono Hirshabeelle iyo Puntland uu muhiim u yahay kobaca dhaqaalaha iyo kor u qaadidda wax soo saarka dalka.
Dowladda Soomaaliyeed iyo Wasaaradda Beeraha labadaba waxaa farxad u ah in maanta aynu halkan u nimid oo doonayno inaan launch gareyno ama inaan daah furno mashruuc aad iyo aad muhiim ah oo sidii maanta oo dhan aad arkayseen qaabilsan ama loogu talagalay inuu Soomaalida ka caawiyo la qabsiga cimilada gaar ahaan dhinaca beeraha iyo xoolaha inuu ka caawiyo mashruuc aad iyo aad muhiim ah. Mawduuca uu ku saabsan yahay mashruucan ee la qabsiga cimilada iyo maamulka biyaha waa meelaha ugu muhiimsan ee Soomaalidu maanta u baahan tahay. Sida la socotaan adduunku hadda waa ka tagay wixii ahaa kaalmada aadanaha, adduunku hadda wuxuu aaday sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaa ama loola noolaan lahaa isbeddelka cimilada. Taas ayaa hadda daaqadahaas baa inoo furan, laakiin daaqad dambe oo ah gaajaan hayse waxaan siiya iyo biyaan ugu soo furmay fatahadeena waxaan siiya ama xoolihii baan naga ba'ee waxaan siiya ama beerihii baan naga ba'ee waxaan siiya waa laga gudbi. Waxay maraysaa hadda sidii looga hortagi lahaa iyo sidii looga qabsan lahaa. Taas ayaana ah midda maanta mashruucaanu oo si ficil ah ugu turjumayo oo ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqu ay hormoodka ka tahay.
Wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Maxamed oo si rasmi ah u furay mashruuca ayaa tilmaamay in barnaamijkan uu door muhiim ah ka qaadan doono horumarinta xoolaha, wax soo saarka beeraha iyo xoojinta amniga cunnada.
Mashruucana maanta aan daah furay wax aad moodaa in uu wax badan ka taataaban doono meelihii dhibaatada ugu darneyd ay naga haysatay. Kow, in dadka nugul ama dadka beeraleyda xoolaleyda oo ay heli doonaan sidii ay ula qabsan lahaayeen arrinta isbeddelka cimilada, ay u heli lahaayeen tababaro iyo waxyaabo badan oo kale inay helaan. Wax kale oo mashruucan aad wax uga qaban doonaa, waad ogtihiin oo dalkan dhibaatada badan oo dadka ummadda Soomaaliyeed haysato waa biyaha xaggooda. Wuxuu wax badan ka qaban doonaa dhinaca biyahana wax badan ayuu ka qaban doonaa. Waxaa kale ogtihiin in haweenka iyo dhalinyarada aad ogtihiin dhibaatooyinka dhinacooda ayagana ka jiro shaqo la'aanta, wax badan ayuu ka bedelanaa arrintaas ayadaan. Marka maadaama arrimahaas muhiimka dhammaantood oo ka shaqeynaya mashruucan, waxaan isleen
agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee duulista rayidka xukuumadda Soomaaliya ayaa furay kulan wadasha ah oo ku saabsan badqabka wadooyinka iyo maaraynta saxmadda. Cabdi Cabdiraxmaanna ayaa isna muqdisho kasoo diray.
Wasaaradda gaadiidka ee duulista rayidka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay kulan wadatasha oo ku saabsan badqabka wadooyinka iyo maaraynta saxmadda. Kulankaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha arrimaha gudaha, caafimaadka, howlaha guud, amniga, cadaaladda dastuurka iyo shirkadda Confista oo ka shaqeysa arrimaha gaadiidka iyo badqabka wadooyinka. Kulanka ayaa lagu soo bandhigay wax ka beddelka sharciga gaadiidka dalka oo hadda ay wasaaraddu gacanta ku hayso si loo casiyeeyo isla markaana looga dhigo mid la jaanqaadaya marxaladda maanta uu dalku ku jiro. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cali Cafrax oo kulankaasi rasmi u furay ayaa ka hadlay ujeeddada kulanka.
Kulankan wadatashiga marka laba midba uu daaran yahay minna waxa waaye ay wasaaradda soo bandhigaysa sharciga traffic law ga oo amendment lagu sameeyay oo ah traffic act ee jiray xilligii dawladdi dhexe wasaaradda shaqay ka qabatay kulankana waxa rabnaa inaan uga faa'iideysano in aan sharciga wada tashi gelino oo hay'adaha kala duwan iyo bulshada isku timidba laga kala geliyo dhamaystirka sharciga tan labaadna aan uga faa'iideysano maadaama ogaanka taraafikadeena ay nala joogaan wasaaradii arrimaha gudaha wasaaradii howlaha guud caafimaadkii dhammaan hay'adaha dawladda ee khuseysana looga tashado sidii wax la qaban karo loo wax la taaban karo looga qaban lahaa saxmada ka jirto magaalada haday noqoto mid amni aan la kaashano hay-adaha amniga haday noqoto mid maamulna ay noqoto in aan ka wada tashano sidii sida ugu wanaagsan ay loo xakameyn
cabdirashiid axmed ibraahim oo ah kaaliyaha duqa muqdisho oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in dalka uu leeyahay sharciyo badan balse muhiimaddu ay tahay sharciyadaasi in la dhaqan geliyo
arrimaha ruut safatiga marka laga hadlayo ama badbaadada wadooyinka baahida ugu badan ee dalka ka jirta waa muqdisho ugu yaraan 800 kiiba caasimadaha maamul goboleedyada marka laga soo tago magaalooyinka waaweyn hadda muqdisho ayaa ah meesha halista ugu badan iyo khatarta ugu badan wajahayso waa dareemi kartaan soomaaliya marka khatar laga hadlayo waxa laga hadlayo waa amniga laakiin hadda amniga muqdisho oo soo hagaagay waxaa halis ku jira dad badan oo runtii u badan dumar iyo caruur oo aada arkaysaan isbitaal qaabku marka aadaan wasaaradda caafimaadka kulle arrinta aada uga hadli doonto shilalka gaadiidka ee geysanaya magaalada muqdisho
cabashada ka jirta dad wadooyinka aada caasimada muqdisho ayaa waxaa sabab u ah gaadiidka faraha badan ee dadweynaha isticmaalaan kuwaasi oo sababay in wadooyinka caasimada ay ciriiri noqdaan waxaana taasi sidoo kale ay keentaa shalal kala duwan oo sababa khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh
bishii abril oo sanadkan shilalka dhacay tiradii guud 424 shil ee magaaladan wixii ka dhacay gaadiidka khasaaraha gaadiidka oo ka dhashay 205 gaadiid khasaare ka dhalatay waxaa baabuur ahaa 57 bajaajka 68 ahayd mooto labalagoodka 61 baaskiilna hal oo ahaa gawaarida ciidankana 2 ahayd oo gawaari boliis halna bisugid shil galeen meeshaas waxaa ka fahmay marka mootada labalagoodka ah iyo 3 lugoodka ah inay ka badan tahay khasaaraha ka dhalanaya shilka sababtay tahay dadka wada waa dadka bulshada ugu da'da yar
kulanka ayaa waxaa lagu iftiimiyey xiriirka u dhexeeya badbaadada wadooyinka iyo horumarka guud ee dalka iyadoo sidoo kale diiradda la saaray ama la xusay yaraynta shilalka islamarkaana la hagaajiyo nidaamka gaadiidka oo door weyn ka ciyaari kara badbaadada bulshada iyo kobaca dhaqaalaha dalka kulankan wadatashiga ayaa ah tallaabo muhiima loo qaaday dhinaca hagidda nidaamka guud ee badqabka wadooyinka iyo yaraynta saxmadda isla markaana waxa uu waxtar weyn u leeyahay
burad badan soomaali ah ayaa markaba ka afduubtay xeebaha yemen lul maxamed ayaana faahfaahinaysaa
burcad badeedda soomaalida ayaa markab shidaal waday waxay ka afduubteen xeebaha dalka yemen siday sheegeen saraakiil ka tirsan lamaha ammaanka soomaaliya oo la hadlay b b c da ciidamada ilaalada xeebaha yemen ayaa goor sii horeysay waxay sheegeen in markabka oo lagu magacaabo MT Yureka la afduubtay waxa uuna ka soo jeeday Soomaaliya. Ila wareediyaha ayaa sheegaya in burcad badeedda ay buux dhaafiyeen gacanka cadmeed una dhow dekedda qana. Burcad badeedkan ayaa ka baxay deegaan xeebeedka fog ee u dhow magaalada xeebta ku taal ee Qandala ee Puntland oo ku taala gacanka cadmeed sida ay BBC-da u sheegeen 3 sargaal oo ka tirsan laamaha ammaanka ee maamul goboleedka Puntland. Afduubkan ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad oo muddo 10 maalmood gudahooda lagu afduubto markab shidaal oo aaggaas laga leeyahay 22-kii bishii hore abriil ayay ahayd markii burcad badeedda soomaalida ay afduubteen markabka shirkadda honor 25 honor 25 ayaa siday 18,500 oo fuusto shidaala oo loo soo waday magaalada Muqdisho isla markaana wali ku jira gacanta burcadka. Markabka MT Eureka ayaa afduubka ka hor ku dul shiraacday calanka dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Togo. Dableyda ayaana waxay buux dhaafiyeen gudaha markabka, sidaana waxay la dhaqaaqeen dhanka deegaanada Puntland 12kii subaxnimo ee saaka oo ah xilliga afduubka uu dhacay.
Halka aad naga dhegeysanaysaana waa rayida uu jiro markana warka caalamka. Ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, halka dhowr kale ay ku dhaawacmeen weerar Israa'iil ka fulisay koonfurta dalka Lebanon. Inkastoo ay jirto xab joojin socota, ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale sii wada burburinta dhismayaasha ku yaala koonfurta dalkaas, iyadoo ay ka mid tahay goob cusub oo la sheegay in la dumiyey kaniisad katolik ah oo ku taalay tuulada xuduudda ee Yaron. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in Xisbullaahi ay kaniisadaasi u adeegsan jirtay in laga rido ama in lagu rido gantaalo lagu beegsado Israa'iil, balse sheegashadaasi waxaa si cad u beeniyay kaniisadda Katoliga ee ku taala Lubnaan. Inkastoo ay jirto heshiis xabad joojin ah, xisadda xadka labada dal ayaa weli sare u sii kacaysa, iyadoo ay socdaan weeraro iyo burburin ka dhan ah kaabyaal lagu toosan yahay inay la xiriiraan dagaalkaasi. Aqyaartan dhegeysanaysa warka habeenimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Warka waxaa idiin la socodsiinaya anigu Cabdiqaadir ah, sidaas iyo nabadgelyo.